Saloneto de la Bella Libro en Varsovio ofertas por rigardo au aceto facsimiloin de la grandai vercoi de la pola kaj monda literaturoi. Apud la unua eldono de Signoro Tadeo de Adam Mickiewicz el 1834 troviĝas sur ĝiaj bretoj tia raraĵo kiel la Biblio de Gutenberg kune kun la kopio de valizo en kiu ĝi estis kaŝita dum la dua mondmilito. La pola originalo de la verko troviĝas en Pelplin, la norda Pollando. Troviĝas tie ankaŭ faksimilo de la epokfara verko de Nikolao Kopernik, kopiita laŭ unu el dek unu ekzempleroj de la originala verko, troviĝantaj en Pollando. Krom majstraj faksimiloj de la plej gravaj libroj de la mondo, la Salono Belaj Libroj ofertas librojn laŭvorte belajn, tio estas ravajn pro siaj ledaj kovriloj aŭ manaj desegnaĵoj. La salono aĉetas ankaŭ malnovajn libroeldonojn, kiuj ricevas tie epokajn aŭ arte prilaboritajn kovrilojn. La kunlaborantaj kun la Salono de Bela Libro librobindistoj ofertas siajn servojn ankaŭ al privataj klientoj, kiuj povas veni tien kun propra libro aŭ familia fotoalbumo.